Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemi. Kvalita života každé společnosti je přímo úměrná hodnotám, ideím, kterým se jednotlivci podřizují. A tomu, jak dokážeme mladou generaci těmto hodnotám naučit tak, aby je pochopila, ale ne jako dogmata, vůči kterým budou mít snahu se neustále vymezovat, ale tak, aby zůstala zachována jejich kreativita. A to je problém. Právě v minulém díle jsme hovořili o tom, že například tátové většinou svým dětem prý kreativitu neubírají. Podle našeho hosta Karla Červeného ale mámy ano. Uberou prý dětem asi 5% kreativity. Ale až neuvěřitelných 80% jim ubere škola, tedy celý školský systém, od základní školy až po vysokou. Doktor Červený zdůraznil, že to nedělají samozřejmě všechny školy, ale obecně to platí. Výsledkem potom je, že absolventovi, který odchází z vysoké školy, zůstává nějakých 13 až 20% vrozené kreativity. Mluvili jsme také o tom, jak by se to dalo změnit. A došlo i na další negativní jevy. Třeba to, že dnes 1% populace vlastní 50% světového bohatství. A nůžky se rozevírají způsobem, že bohatí bohatnou, chudí chudnou a střední třída se vytrácí. Řeč byla i o technologických změnách a inovacích, které by se mohly v budoucnu ukázat jako naděje pro lidstvo. Milí posluchači, i dnes je mým hostem doktor Karel Červený, vedoucí lektor rozvoje kreativity managementu a strategického myšlení Talent Innovation a lektor na Vysoké škole ekonomické. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Karle Červený, vy jste nám nastínil možné pozitivní proměny do budoucna. Tam jsme hovořili zejména o těch technologických možnostech i ty negativní. U těch technologických si samozřejmě umím představit, jak nám pomůže kreativita do budoucna, protože bychom se měli těm technologiím umět přizpůsobovat, počítat s nimi ve svém životě, ve své mysli, svým vzděláním, přípravou, rozhledem, otevřeností, ale jakým způsobem nám může pomoci kreativita, pokud by se naplnil souběh třeba těch negativních? Jak na to se připravovat kreativně? Protože my, když si o nich povídáme, tak to může způsobit taky jenom obyčejnou vyděšenost.
Tak je třeba trénovat kreativitu svou všestranně, po všech stránkách, ať už doma nebo na pracovišti, všude tam, kde jsou nějací osvícení ředitelé a top manažeři, měli by trénovat kreativitu svých zaměstnanců, ať už tu obecnou, inovační, to znamená, vysvětlím, inovace je vylepšování nějakého stávajícího konceptu. Děláme nějaký výrobek nebo službu čím dál lepší a lepší a lepší, až bude jednou nejlepší a překoná se. Jakmile se inovačně nějaký výrobek nebo služba překoná, tak už vyčerpalo svůj inovační potenciál a pak se musí přijít s novým konceptem. Uvedu příklad, vyčerpaly se Edisonovy žárovky a už žijeme jenom v éře LED žárovek nebo OLED technologií, to jsou ty svítící plochy. Ano, polymerové svítící plochy. Tak je mnoho věcí, které skončí konceptuálně a je třeba je nahradit novým konceptem. Tak my můžeme být připraveni na to, co přijde, tím, že budeme neustále svou tvořivost rozvíjet, protože ona se nedá rozvíjet za víkendový kurz. To je roční nebo dvouletá záležitost. Jo, jestliže jsme na počátku říkali, že nám maminka ubere 5% a školství 8%, teda 80%, pardon, a teď nám zůstane něco, tak to něco, když chceme znovu rozkošatit, tak ten proces je tam dvouletý i tříletý. Záleží, jak intenzivně člověk potom tu kreativitu trénuje. Rozhodně trénink kreativity, to je konceptuální, to znamená konceptualismus, že se dívám na věci úplně z gruntu jinak. Jo? Na dopravu, na bydlení, na školství, na výživu, na zemědělství, na cokoliv. Prostě podívat se na to z gruntu jinak, jak jinak by to šlo udělat, aby věc fungovala, aby se lidstvo zachránilo. Třeba to trasování, které se mnoha lidem během pandemie nelíbilo. Já si myslím, že se dočká nějakých modifikací, protože bude-li druhá nebo třetí vlna, nevíme to, tak my už nemůžeme zavřít celý národ jako do domovů a nechat je tam 3 měsíce prostě v karanténě. My potřebujeme izolovat jenom ty nemocné. Takže veškerá pozornost se bude soustředit na to, aby se pomocí digitální techniky a jiných nástrojů organizačních vytvořil nějaký nový systém trasování, kdyby ti lidé se na 6 hodin nebo na 12 hodin vzdali na chvilenku své svobody, kdyby věděli, že někde se prostě hlídá jejich telefon a zkoumá, s kterými jinými telefony, těmi nemocnými v uvozovkách se to potkává. Já si sám pro sebe umím představit takové, že se na chvíli vzdám své svobody, protože nedělám nic blbýho, tak já se nepotřebuji schovávat ani tajit, to, jako co dělám, s kým se potkávám, kam chodím, když se jedná jenom o tu pandemii. Ne otázkou, celoročně.
Ano, otázkou je samozřejmě, jak moc mohou vlády, politici rozvést svoji kreativitu v tom, že se jim to zalíbí mít nás vlastně neustále pod kontrolou. A stačí pak jenom neustále udržovat lidi v jakémsi lehkém strachu a máte opodstatnění pro to rozvíjet svoji kreativitu v oblasti kontroly. Tady v tomto asi bude muset být člověk velmi bdělý, protože možná si ani nevšimne, že najednou jsou věci natolik jinak, že to třeba už nechtěl takto akceptovat.
Může být, my budeme asi vybírat pořád ze 2 zel nebo z více zel, jako to menší, jo? Jestli by byla vysoká smrtnost, ne 1-3%, ale třeba 10, 15, 20%, tak zase nám to změní totálně myšlení. Jo? Budeme chtít raději přežít, než za cenu omezení nějakých.
To jsou ty proměny, se kterými musíme počítat, ale přitom nevíme, jaké budou.
Naprosto. Jasně. Já mohu jenom zakončím tuhle tu pasáž tím, že když učím v programech MBA a DBA, tak dávám manažerům řadu takových jako příkladů. Popište svět, jak bude vypadat a jak se budou chovat vaše firmy, když nastane tohle, tohle a tohle a ještě do toho přijde tohle, tak jak si s tím poradí vaše firmy. Takže oni jsou tím docela nadšení a mohu říct, že mnohé firmy tady pod mým vlivem si vytvořily prostě neuvěřitelné plány, krizové plány, jak by zareagovali, kdyby nastaly ty a ty okolnosti. Stálo je to často docela dost peněz a měli i ty pandemické plány, že ti nositelé know-how, ti vývojáři, ti hrozně chytří lidé, ti nejchytřejší lidé v těch firmách, by byli v takových situacích odvezeni prostě na rekreační střediska do hor, kde s celými rodinami, kde by je zavřeli tak, na tak dlouho, aby jim neumřeli ti nositelé právě těch největších nápadů. To je taky zajímavá zkušenost.
Zajímavá zkušenost je v historii těch firm i v tom, jak některé firmy, které byly naprosto na špici ve svém oboru, jak jim dokázal ujet během rekordně krátké doby vlak. Pokud si vzpomenu, tak svého času jsme všichni měli tlačítkové mobily Nokia, ano. A najednou Nokia nedošlo, že všichni budou chtít dotykové a vlastně dnes je úplně na chvostu v těch dotykových telefonech. Stejně tak tuším Kodak. Kodak,
ano,
to byla
to tak,
společnost,
ano,
která byla jedinečná, co se týká zobrazovací technologie, tedy jako fotoaparátů a filmů a podobně. A vůbec jim nedošlo, že lidé budou chtít digitál a najednou kdo měl Kodak.
Oni měli tu technologii už dávno, ale
ano,
oni s ní nevyšli.
Přesně,
a to byla
navíc.
Ta chyba.
Ještě navíc. Pane doktore Karle Červený, vy jste jako první změnu, která si myslíte, že ovlivní naši blízkou i vzdálenou budoucnost, uvedl umělou inteligenci. Neustále tady všichni hovoříme o revoluci 4.0 a tak dále a zdá se, že kreativní lidé, kterým vy bezesporu jste, i učitelem kreativity, přemýšlejí v souvislosti se změnami naší doby právě o tom, jak naše myšlení začne nahrazovat umělá inteligence. Bude to ještě vlastně lidská kreativita?
Nakolik se dostane ke slovu? Jsou ve hře zajímavé věci, jako je třeba touha vědců udělat něco mimořádného a zapsat se do dějin. Oni si nedávají limity. Jakmile dostanou nějaké granty, tak prostě se rozjedou, ať je to zavede kamkoliv. Na jedné straně se očekává, že třeba během letošního, příštího a přes příštího roku, jo, 2021-2022, že přijde kvůli umělé inteligenci ve světě o práci jenom 130 milionů lidí. Do konce desetiletí to má být 50% pracovních míst, v absolutních číslech asi 1 miliarda lidí. Znamená to, že každá práce, která je opakovatelná, předvídatelná, lze ji algoritmizovat, tak bude nahrazena robotem. To znamená, robot nemusí být prostě chodící postava ze železa a plastu, ale třeba si představte referenta, který odněkud přijímá data, zpracovává je a někam je pošle nebo uloží. Tuhle tu jednoduchou činnost může vytvářet programek na serveru. Ano. To zná všichni recepční, jo, technologové, přípraváři výroby ve firmách, různí úředníci, právníci, novináři a tak dál a tak dál. To je prostě neuvěřitelné, co všechno dokáže. Jestliže nějaký program, který vytvořili už v roce 2015, studenti MIT vytvořili program, který je schopen napsat 1 000 000 článků za minutu. Nahrazují novináře. Naučili se to, prostě to, ten program to umí. Nebo jiný program umí skládat hudbu, ať už střední proud nebo vážnou hudbu. Sem tam jsou na pochybách odborníci, kteří to poslouchají, jestli je to pravé, nepravé, co je to za autora a tak dále. Takže je to nesmírně dokonalé. A zdokonalovat se to bude. Jsou i malíři, roboti malíři, kteří začínají malovat prostě pěkné obrazy. Já sám při čtení takových věcí jsem se zděsil a říkal jsem si, tak co zůstane nám lidem, jestliže ze začátku budou brát tedy algoritmizovatelnou práci, tu předvídatelnou, která nepřináší mnoho změn, není různorodá, tak jsem si říkal, budeme se realizovat v kreativitě. Ale kolik nám toho ta umělá inteligence nechá, nebo kolik my jí dovolíme, aby nám ona dovolila si ponechat?
A nezbaví nás třeba konzumace takovéhoto umění lidskosti čím dál tím více? Přece báseň může napsat stroj, ale možná jí člověk, který je hluboce nešťastný nebo úžasně zamilovaný, napíše jinak. Do jaké míry to bude ještě stále věc, která se dotkne naší, a teď to řeknu romanticko-pateticky, dotkne naší duše?
Já na to neumím odpovědět. Neumím na to odpovědět, protože vemte si, že AlphaGo, to je ten poslední program, který porazil ty nejlepší hráče ve hře Go, tak oni na rozdíl, jo, Deep Blue kdysi porazil Kasparova, protože ho nakrmili miliardami herních variant. Ale AlphaGo nebyl nakrmen ničím. Prostě byl to prázdný program, který hrál sám proti sobě a za několik hodin se naučil tak dokonale ovládat hru Go, že porazil ty nejlepší hráče na světě. To znamená, že učil se sám od sebe, jo? Probíral miliony různých variant, až se to naučil. Tedy já chci říct, jestliže ten program, který píše články nebo skládá hudbu, tak si přečetl miliony článků na internetu a dokázal to hezky zprůměrovat. Jo, fotbalový zápas, tak prostě řekl, jak to dopadlo a dal tam emoce. Jo, jak prostě se zranil nějaký hráč a jak už si nezahraje půl roku a co diváci dělali a prostě emoce z toho stříkají a napsal to program. Ano, byla to umělá inteligence. Já nevím, jaká bude poezie, kterou bude tvořit umělá inteligence. Zase to bude takové zprůměrovaného, co si z celého světa, co nás může hluboce dojmout. A možná, když to nebudeme vědět, že nás to skutečně hluboce dojme, když budeme vědět, že nějakou básničku stvořila umělá inteligence, budeme v tom hledat chyby. A řekneme si, to není člověčina, to se nám nelíbí. Takže je to velký otazník, jak to vlastně bude vypadat.
Už to předvídal i tolik citovaný George Orwell, který vlastně do svého románu uvedl, jak veršotep skládá písně pro proléty a jsou z toho hity. A on to tedy popisoval jako takové ty oddrhovačky, ale my samozřejmě nevíme opravdu, jak vy říkáte, v jaké kvalitě to bude. My jsme se tady bavili, vy jste vzpomenul, že možná budou existovat jakási centra 3D tiskáren, kde si lidé budou tisknout výrobky a tudíž je bude zajímat jenom člověk, který jim navrhne ten výrobek technicky. To znamená, že přijdeme o spoustu zaměstnání, o spoustu povolání, o spoustu oborů celkově. To jste také zmínil, že se úplně promění vlastně skladba požadavků na nové povolání, nové obory. Řekněte mi, které obory si myslíte, které profese si myslíte, že nahradí umělá inteligence jako první? Vy jste mnohé jmenoval.
No, ten základ jsem jmenoval, že jsou to všechny profese, které mají každodenní opakovatelnou činnost. Mm-hmm. Ano. Tam, kde je práce různorodá, třeba nějaká návrhářská, designová, něco vyřídit, zařídit, co se neopakuje každý den stejně. Takže rozhodovací procesy, vymýšlecí procesy, ty nám asi ještě dlouho zůstanou. Ale všechno to, co se opravdu jako opakuje s každodenní přesností, tak ten v uvozovkách zlý kapitalista si raději koupí ten robot, protože on nebrblá. On nemá výkyvy ve výkonu. On nezakládá odbory, nechodí na toaletu, nechodí na obědy, nemá nemocenskou, nemá dovolenou, neodmlouvá. Prostě robot je pro zlého kapitalistu, zase v uvozovkách, prostě to nejlepší, co ho může potkat. Znám samozřejmě řadu manažerů, kteří říkají, že si nechají lidi tak dlouho, jak to půjde, protože je mají rádi. Ale kolik takových je? Ale chtěl bych vám dát ještě jednu takovou spíš provokaci k přemýšlení. Nesmírně mě překvapilo, když jsem se dočetl, že vědci mohou stvořit umělou inteligenci, která bude mít IQ třeba 10 000 nebo 100 000. Já jsem předtím pracoval v módu, myšlenkovém módu, jakože ono to bude jenom o kousek chytřejší než my, ale umíte si představit, že máte před sebou tvora, který je jako tisíckrát, jak si s ním budeme povídat, jak ho budeme programovat, co mu budeme zadávat a bude nás potřebovat.
Jak můžete programovat s IQ 130 někoho, kdo má IQ 10 000?
No, tak jako se ta hra AlphaGo naučila najít ty nejlepší prostě herní způsoby, jo, proti těm, tak když jí dáme za úkol, aby se vypracovala, aby pojala třeba veškeré poznání, které je na internetu, nevím, jak dlouho jí to může trvat, ale nebude to dlouho, a kdyby dostala za úkol neustále zvyšovat své IQ, tak ona přijde na to, jak to udělat. Ona na to prostě přijde. Ona překoná sebe sama. Teď máme takzvanou úzkou umělou inteligenci, to je taková lehká, primitivní, jakože nám pomáhá prostě v těch jednoduchých úkonech. Pak máme širokou, to už prostě řídí celé systémy. A pak to jednou dojde k takzvané obecné, že už to bude obecná inteligence, která bude mluvit do všeho a může si s námi povídat třeba o Shakespeareových sonetech.
A možná nám i diktovat. Je to věc, která vás jako kreativního člověka leká?
Leká. Myslím si, že za několik let budu pořádat kurzy, jak se bránit umělé inteligenci.
Já jsem se vás právě chtěla zeptat, kde se ve světě umělé inteligence, která za nás bude dělat repetitivní práce, vidíte vy? Tak to jste mi teď řekl. Mm-hmm.
A myslím si, že to přemýšlení, třeba filozofické přemýšlení nad životem, nad tím naším i soucnem a kam to může všechno zpět, co s Bohem, kterého neznáme, a co s přírodou, kterou ničíme, a co s lidmi, kteří jsou nějací jiní, divní, tak já si myslím, že do filozofie nám nikdy umělá inteligence fušovat nebude, protože ještě dlouho vůbec nepochopí, o co tam vlastně jde v té filozofii.
Ale bude jí to srdečně jedno. Teda ne srdečně, protože nemá srdce, ale myslím si, že filozofie není to, v čem nad námi bude chtít mít navrch.
No, do ní se budeme asi utíkat, když nám bude ouvej.
Už se těším tedy, to je vyhlídka. Ale pojďme se podívat na další téma, které jste říkal, že pandemie určitě ovlivní do budoucna, a to bude péče o zdraví, péče o naši imunitu a vlastně jakási zodpovědnost, možná, že bych mohla říct i slovo konečně zodpovědnost za své vlastní zdraví. Jak si myslíte, že se to bude projevovat? Jak se tento obor rozjede jinak než dnes?
Já si myslím, že velmi zodpovědných lidí je asi 20%. Že ti vyhledávají informace, jak žít zdravě.
Takže Paretovo pravidlo, ano. Ti ovlivní těch 80%. O tom jsme si povídali minule.
Ano, ano. Je pravda, že může tady vzniknout společenský tlak, že pojišťovny si řeknou, že začnou konečně odměňovat a trestat. Odměňovat různými bonusy ty, kteří jsou zodpovědní a dělají něco pro své zdraví, a trestat nějakými malusy ty, kteří na to kašlou. Jednoduché, mělo by se více pracovat s tím, že řekneme někomu, kdo kouří, pije, nespí, stresuje se, cpe se a nevím čím škodlivým, tak mu můžeme jako říct, nechej si to, bašti, žij tak, ale já tě nechci sponzorovat. V tom tvém jednání tě nechci sponzorovat. To znamená, že takzvaná sociální spravedlnost, to znamená ta účast v celém tom programu, že ti zodpovědní sponzorují ty nezodpovědné, aby měli na ty léky a na operace a na všechno, co si tak jako zničí, tak tudy možná půjde jedna vývojová linie.
Mm-hmm. Promiňte, že vás přerušuju. Mm-hmm. Řekl jste, kouří, pije, stresuje se, nespí. Právě jste vyjmenoval základy životního stylu Winstona Churchilla. To je jen taková odbočka.
Měl by vysoké pojistné.
Že, ano, jenom jako sice zachránil Evropu, možná svět, ale dobře, pojďme dál, měli bychom ho vychovávat.
Já bych to tak nerad.
Ale rozumíte, co jsem tím chtěla říct?
Rozumím.
Jak pořád se snažíme zglajšaltovat všechno.
No, když vytváříte systém pro 10 milionů lidí, musíte nacpat lidi do škatulek, ano. A je pravda, proč by měli ti zodpovědní sponzorovat nezodpovědný život těch nezodpovědných?
Dobře, pojďme cpat do škatulek další.
Dobře, dobře. Myslím si, že by měl stát se orientovat víc na nějakou propagaci toho zdravého životního stylu, aby nevynakládal postupně víc a víc prostředků. To znamená, ta zodpovědnost by měla být na prvním místě. Samozřejmě, že se bude rozvíjet telemedicína, to znamená, budeme mít nějakého virtuálního lékaře. Budou různé budky s tím screenem, s tou obrazovkou rozesety prostě po městech. Budou to nějaké checkpointy, kde se necháme rychle vyšetřit, kde z kapky potu nám rychle udělají laborku, kde můžeme říct nějakou svou anamnézu tomu lékaři, ať už bude odkudkoliv, a on nám může nechat poslat do našeho mobilu prostě recept. Takže se promění medicína neuvěřitelným způsobem. Lékaře bude kontrolovat umělá inteligence, která se jmenuje Watson. Tam se nahrávají miliardy různých diagnóz a způsobů léčby, takže lékař se může i chránit tím, že porovná své výsledky s tím, co je uloženo v tom Watsonu. Ano. Takže ta medicína se promění neuvěřitelným způsobem, náš životní styl také, takže dá se říct, že bude výhodnější žít zdravě než nezdravě. A jestli lidé četli pozorně různé zprávy z nemocnic, co říkají odborníci, kteří byli ve styku s těmi nemocnými, tedy tím COVID-19, tak mají často poškozené plíce, plícní tkáň, jaterní tkáň, jo, cévy, mozek jako takový a tak dál a tak dál. Takže to jsou nevratná poškození. A měli bychom opravdu dbát na své zdraví, zvláště ti lidé, kteří mají cukrovku, jsou obézní, anebo už mají mnoho let, jako že se chystají do důchodu, tak ti by měli být extrémně na sebe opatrní.
Pane doktore Červený, když říkáte, že se to změní, náš přístup k našemu zdraví, tak se pravděpodobně změní i stravovací návyky, které s tím bezprostředně souvisí směrem ke zdravé stravě a mnohdy i směrem k takzvané zdravé stravě, protože těch omylů v teoriích, co je zdravého, už bylo v moderní historii poměrně hodně. Myslíte si, že se naplní i v současné době téměř ideologický požadavek stále méně masa? Protože to by samozřejmě zásadním způsobem proměnilo zemědělství, zaměstnanost v zemědělství, druhy hospodaření, prostě poměrně změna z gruntu.
Ano, souhlasím s vámi, myslím si to, že bude čím dál méně dobytka, protože se budou vyrábět stejky z buněk, jo, takže se budou klonovat ty buňky.
Mňam.
Vemte si, že před 3 lety, když s tím ty laboratoře v Holandsku a jinde začaly, tak 100-gramový stejk tehdy přišel na 250 tisíc euro. Uh-huh. Byl to experiment. Uh-huh. Letos jsem se dočetl, že vědci...
Za syrova anebo nebo pečený?
No, tak to jste mě teď dostala, to nevím, ale má stát asi 10 euro, jeden 100-gramový steak má stát 10 euro, takže je možné, že se během desetiletí tato věc, tento koncept stravovací bez krve a bez utrpení zvířat, že se rozšíří po celém světě a kromě kraviček to přenesou i na prasátka, na drůbež a na divočinu a na ryby. Mm-hmm. Tak je to možné. Jo? Četl jsem, že asi 1000 krav má uživit tímto způsobem celou planetu, tak jsem na to sám zvědavý. Je to zatím pro mě docela velká science fiction. Mm-hmm.
Zajímalo by mě, jakým způsobem budou získávat třeba chlébskou mrvu pro hnojení, protože vzhledem k tomu, že ubývá dobytka už teď, tak toto je velký problém a my ho nahrazujeme chemicky. Myslíte si, že tedy do budoucna bude strava a vše, co je s ní spojeno, směřovat k přirozenosti, nebo to, co vy jste řekli, je přesný opak, vidíte?
Ne, my hledáme nové způsoby, jo, my jako lidstvo.
Ano.
Nové způsoby, jak uživit všechny ty lidi na světě. A jestli bude čím dál méně orné půdy, tak bude přibývat těch vertikálních farem, ty se rozrostou jak houby po dešti po celém světě. A tam ty rostlinky visí za kořínky ve výživné mlze.
Aha, nějaká jako hydroponie, hydroponie.
Ano, je to aeroponie, takže visí to ve výživné mlze a ta rostlinka prostě roste, daří se jí pod LED žárovkami. A já jsem měl tu čest ochutnat bylinky a zeleninu z vertikální farmy firmy Fosfa z Břeclavy, kde si na tom dali záležet, 3 roky to piplali a je to neuvěřitelná chuť. To je tak báječné, že vřele doporučuji, máte-li možnost zajet si do Břeclavy, takže jako ochutnejte. Jestli tímto způsobem půjdou všechny vertikální farmy, tak jednou budou pěstovat i ovoce, obiloviny, uvidíme, kam ten pokrok zajde.
Ano, a zase se nabízí filozofický aspekt tohoto druhu hospodaření, protože jestliže dostává ta rostlina jistou informaci z půdy, určitou, je součástí planety, je součástí, zase budu trošku romanticko-patetická, matky země, tak je otázka, co do sebe budeme dostávat z takto pěstovaných plodin. Je to zase jenom filozofická otázka.
No, tak ti, co se vzepřou tady tomuhle trendu, tak budou vytvářet asi nějaké komunity, budou si prostě na svých zahrádkách dál pěstovat ty rostlinky, které budou ve styku i s obrannými mechanismy té země, té půdy, jo, kdy ta rostlinka si vytváří nějaký obranný mechanismus před škůdci a to člověku také prospívá a jestliže to taková sterilní rostlinka, která projde tou vertikální farmou, tak bude o to ochuzena. Sám jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet. Ne nad vším budeme jásat. Tady bude asi důležité nakrmit lidi.
Bezesporu, jako tyto filozofické aspekty v případě, že by byl hlad, jako půjdou na tuto stranu. Mm-hmm. Pane doktore, já jsem hned v úvodu zmínila, že jste spoluautorem knihy Kreativní metody v inovacích. Ten název je takový, že by člověk po ní možná hned nesáhl. Povězte mi a přesvědčte mě, že si ji máme přečíst, protože v těch všech věcech, které právě teď řešíme, nám to může pomoci se zorientovat.
Velice rád. Kreativitu tvoří postoje, to znamená třeba zvídavost, odvaha a takové. Pak je to vlastní schopnost mozku plodit nápady a pak je to znalost metod a technik, které šetří čas, peníze a energii. To znamená, že každá firma, každý člověk, který chce něco vymyslet, potřebuje mít ten správný postoj té zvídavosti, aby měl chuť se do toho pustit. Pak mu to musí nějak kreativně pálit, aby přišel na tu myšlenku, jak vyřešit problém. Ale ten problém je často těžko implementovatelný, realizovatelný, takže se musí najít ty metody a techniky, které to urychlí, celé to urychlí a usnadní. Takže metody a techniky šetří čas, peníze a energii a v té knize jsou použito asi 30 metod a technik, které šetří čas, peníze a energii a jsou snadno uchopitelné, jsou z praxe. Já mám tu výhodu, že jsem prošel mnohými firmami, že jsem měl prostě stovky a stovky posluchačů a s nimi jsem se to také naučil a dotvořil, protože každý ten případ, každý ten projekt je jiný. Takže je tahle ta kniha je charakteristická tím, že je hrozně jednoduchá k uchopení a k používání těch metod i bez toho nějakého lektora, který by člověka provázel. Takže je to taková kuchařka těch metod, velice snadno se v tom člověk zorientuje, dozví se tam velmi mnoho o těch metodách i o obecných věcech kolem kreativity, takže jsme si s panem docentem Špačkem, který je můj kolega, napsali se mnou, tak je velice ceněna všude tam, kde se zatím dostala, tak je velmi ceněna pro svou jednoduchost a praktičnost.
To znamená, že když nemám čas na žádný kurz kreativity a poslechla jsem si třeba tento rozhovor a zaujalo mě to a říkám si, co to vlastně přeci jen ta kreativita konkrétně obnáší. Takže když ji budu číst, tak mě mnohokrát napadne taková ta věta. Tak to se podívat na věc mě nenapadlo?
Určitě.
Je to ono?
Ano, je to ono.
Tak fajn. Pane doktore Karle Červený, děkuji vám za to, že jste nás donutil přemýšlet nad tím, jak by mohla vypadat naše budoucnost a zda to ještě může být naše budoucnost. Díky moc.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám vkupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.